Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë në Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtje edicionit të pasdites veçojmë. Krimi organizuar mund të luftohet vetëm përmes bashkëpunimit rajonal, thonë autoritetet në Prishtinë. Analistët kosovar nuk shohin mundësinë e rikonfigurimit politik në nivel qendror pas 15 nëntorit. Autoritetet amerikane hetojnë prapavijën e sulmit në bazën Fort Hood në Texas. Afganistani hedh poshtë kritikat e ndërkombëtarëve ndaj presidentit Karzai. Belgjika dhe Arabia Saudite filluan vaksinimin masovik të popullsisë kundër virusit H1N1. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Fort Hood, Texas. Autoritetet amerikane po hetojnë prapavijën e sulmit të psikiatrit të ushtrisë, i cili la 13 të vdekur dhe mbi 30 të plagosur në bazën Fort Hood të Texasit. Majori 39-vjeçar Nidal Malik Hassan, musliman i lindur në Amerikë nga prindër palestinez, është pa vetë dije por në gjendje stabile shëndetësore, pasi u qellua 4 herë nga një oficer policie. Zyrtarët thanë se nuk janë gjetur dëshmi të qarta që tregojnë se vërsulja ishte pjesë e një sulmi të organizuar terrorist. Orlando, Florida. Një njeri ka vdekur dhe 5 janë plagosur kur një armatosur ka hapur zjarr në zyrat e një firme inxhinierike ku kishte humbur punën 2 vjet më parë. Sulmuesi Jason Rodriguez u dorëzua 3 orë pas të shtënave. I pyetur nga gazetarët para stacionit të policisë pse i sulmoi ish kolegët, ai tha: "Sepse më lanë të kalbem." Peshawar, militantët taliban kanë vrarë 3 ushtar pakistanez në sulmin e një postblok në veri perëndim të vendit. Sulmi u krye në kohën kur ushtria e Pakistanit po vazhdon ofenzivën e madhe nga ajri dhe toka kundër pozicioneve të talibanëve në rajonin e trazuar të Waziristanit Jugor afër kufirit afgan. Ofenziva ka hyrë në javën e katërt. Kabul, Ministria e Mbrojtjes tha se 7 pjesëtarë të forcave të sigurisë afgane janë vrarë në një sulm të NATO-s. Ministria tha se edhe forcat e huaja kishin viktima në sulmin nga ajri dhe se incidenti po hetohet. Ndërkohë NATO-ja po heton një incident në provincën Bagris, ku dje u plagosën më shumë se 25 ndërkombëtarë dhe trupa afgane. Sërish Kabul, qeveria afgane i hodhi poshtë kritika ndaj presidentit Hamid Karzai, duke thënë se vërejtjet e cënojnë respektin për sovranitetin kombëtar të Afganistanit. Dje kryeministri britani Gordon Brown tha se qeveria e Karzait është bërë sinonimi korrupsionit. Ndërkohë Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara i bëri thirrje Karzait të përmirësojë sigurinë, të promovojë unitetin kombëtar, të luftojë korrupsionin dhe trafikimin e narkotikëve. Kombet e Bashkuara. Sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon tha se Kombet e Bashkuara nuk evakuohen nga Afganistani, por përkohësisht i kanë zhvendosur rreth 200 pjesëtar të personelit shkaku i situatës së rrezikshme në vend. Ban i tha Këshillit të Sigurimit se janë të pasakta raportet e mëhershme të mediave se 600 pjesëtar të personelit të OKB-s do të largohen nga Afganistani. Teheran, policia Iranit tha se ka arrestuar 109 njerëz gjatë protestave që shënuan 3 dekadat nga pushtimi i ambasadës amerikane. Njoftohet se 47 janë lëshuar, kurse 62 ndodhen në burg. Ndërkohë autoritetet kanë liruar 2 gjerman dhe 1 kanadez që u arrestuan gjatë protestave. Burimet të prokurorisë thanë se po shqyrtohet edhe rasti gazetarit të AFP-s dhe një studenti danez. Arrestimet u bën të mërkurën kur përkrahasit të opozitës dolën në rrugë për të demonstruar kundër zgjedhjeve të kontestuara presidenciale. Moskë, presidenti Rusisë Dmitri Medvedev tha se Moska dhe Washingtoni mund të nënshkruajnë marrëveshjen e re për reduktimin e armëve bërthamore para fundit të vitit. Në një intervistë për revistën gjermane Der Spiegel, Medvedev ka thënë se bisedimet SBA Rusi për kontrollin e armatimit kanë ecur me ritëm të mirë. Moska dhe Washingtoni po negociojnë marrëveshje të re, e cila do të zëvendësonte marrëveshjen START të vitit 1991 që skadon në 50 vjetor. Moskë, një aeroplan ushtarak i Rusisë është rrëzuar në lindjen e largë duke shkaktuar vdekjen e 11 njerëzve në bord. Aeroplani Tupolev 142, i cili përdoret kundër nëndecëve, është rrëzuar rreth 20 kilometra nga brigjet e paqësorit. Nuk ka njoftime për shkaqet e përplasjes. St. Andrews, Skoci. Britania kërkoi vendosjen e një takse sigurie ndaj transaksioneve ndërshtetërore për të parandaluar krizat globale ekonomike në të ardhmen. Në takimin e ministrave të financave të G20-s, kryeministri Gordon Brown tha se masat e tilla do ta zgjironin stabilitetin e sistemit financiar ndërkombëtar. Pritet që kreu i Thesarit Alistair Darling të kërkoi vendeve anëtare të arrijnë marrëveshje për barrën e shpenzimeve në luftimin e ndryshimeve klimatike. Bruxelles, Belgjika filloi vaksinimin masovik të popullsisë kundër virusit H1N1. Rreth 15.000 punonjës të mjekësisë tashmë janë vaksinuar në bazë vullnetare. Fushata e zgjeruar të prindërit e fëmijëve 9-6 muaj, gratë 7 zëna, si dhe njerëzit që janë në kontakt me fëmijë. Vaksinimi është falas, por vaksina nuk është në shitje. Sot edhe Arabia Saudite nisi vaksinimin e popullatës duke dhënë përparësi punonjësve të qeverisë, të cilët janë të angazhuar në haxhin e përvitshëm. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Autoritetet kosovare thonë se lufta kundër krimit të organizuar si fenomen shqetësues për pothuaj gjithë vendet e rajonit mund të arrihet vetëm përmes bashkëpunimit dhe koordinimit rajonal. Ndërkohë, përfaqësues të organizatave jo qeveritare nga këto shtete thonë se mungon vullneti politik i vendeve të Ballkanit për të ndërmarrë hapa konkret në këtë drejtim. Nga Prishtina njoftone Dona Peci.
Krimi organizuar që përfshin trafikimin me qenje njerëzore, me substanca narkotike, me armë dhe të tjera, nuk mund të realizohet në mungesë të veprimit të përbashkët të gjitha vendeve të rajonit. Kështu u tha, ndër të tjera, në debatin me temën Krimi organizuar dhe korrupsioni si pengesë, të organizuar nga Instituti për Studime Politike në Prishtinë. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Zenun Pajaziti, tha se në vendet e Ballkanit Perëndimor ekzistojnë grupe kriminale të koordinuara, të cilat vështirësojnë punën e qeverive të këtyre vendeve kundër krimit të organizuar. Andaj, si pas ti, duhet të krijohet një agendë rajonale në këtë drejtim.
Nuk do të ketë luftim serios të krimit të organizuar në regionin tonë pa një bashkëpunim të ngushtë në mes nesh padalim.
Mirpo, përfaqësues të organizatave jo qeveritare nga rajoni mendojnë ndryshe. Drejtori i OJS-s Manc nga Malizi, Vuk Marash, mendon se pjesa më e madhe e shteteve të Ballkanit Perëndimor nuk kanë vullnet politik për të nisur veprimet konkrete kundër krimit të organizuar.
First of all, we need a strong legislation and on the other hand we need a strong.
Fillimisht kemi nevojë për një legjislacion të fuqishëm dhe në anën tjetër kemi nevojë për sinjale të fuqishme dhe vullnet politik për të luftuar këto dukuri. Po qëse Kosova, Malizi, Macedonia dhe vendet të tjera do të kishin vullnetin politik, ato lehtësisht do të mund të luftonin krimin e organizuar, thot Marash. Përfaqësuesi i Këshillit të Evropës, Igor Gaon, mendon se trafikimi me substanca narkotike ka ndikimin më të madh në rajon karshi dukurive të tjera të krimit të organizuar. Ai thekson se, po qëse ka vullnet për luftën kundër kësaj dukurie, duhet të analizohet një rrugë sipas tij e komplikuar ballkanike.
It's big chain, you know, and a lot of groups are involved.
Është një rreth i gjerë dhe shumë grupe janë të përfshira në mënyra të ndryshme në të. Një raport i Europolit hap një pjesë të re të kutisë së Pandoras, duke theksuar se rajoni i Detit të Zi është më shumë i përfshirë në kontrabandimin me drogë që hyn nga Afganistani për në Evropë. Keni edhe një teori tjetër sipas të cilës droga hyn në Kosovë, përmes Kosovës kalon në Serbi, nga Serbia për në Bosnjë, nga Bosnja për në Kroaci dhe kështu me radhë. Mirpo, nëse i analizoni statistikat dhe shihni se çka është gjetur në mjetet e transportit që janë dalur dhe kontrolluar në kufijtë këtyre shteteve, do të vëni re se ka edhe rrugë të tjera që përdoren për kontrabandimin e drogës. Kemi rrugën veriore, kemi rrugën jugore, atë qendrore dhe të tjera, sqaron Gaon. Debati u fokusua gjithashtu mbi korrupsionin si pjesë e krimit të organizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Drejtues të organizatave që do të monitorojnë procesin zgjedhor në 15 nëntor i kritikojnë institucionet përgjegjëse për mos përgatitje të duhur asaj përket vendvotimeve, por përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se janë duke bërë përpjekje për gjetjen e alternativave për vendvotimet në zonat e banuara me serb. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, si një nga organizatat që do të bëjë monitorimin e zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit, ka hedhur akuza në drejtim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe kuvendeve komunale zgjedhore për mospërcaktimin e vendeve të votimit në zonat e banuara me shumicë serbe në Kosovë. Ata thonë se vonesat në caktimin e këtyre vendvotimeve paraqesin një problem për votuesit. Udhëheci i këtij koalicioni Ismet Kryeziu thotë se një gjë e tillë të duhet të ishte shqetësuese për kuvendet komunale zgjedhore.
Bazuar në argumentet të faktit që ne kemi hasur në terren, sidomos në vend banimet ose komunat e reja, kjo është një fenomen i cili po ndodh për arsye se strukturat paralele të cilat vazhdojnë punën e tyre në objektet publike që janë parapara si shkolla për organizimin e zgjedhjeve, sipas gjithë gjasave nuk do të lejojnë që aty të mbahen zgjedhjet. Nëse KQZ apo KQZ të atyre vendeve ende nuk kanë njoftuar ose nuk kanë ndërtuar një hartë të vend votime ku do të mund votojnë gjithë ata qytetarë që janë të interesuar të votojnë në 15 nëntor.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndërkohë zotohet i ketë bërë të gjitha përgatitjet e duhura në lidhje me përcaktimin e vendvotimeve në të gjitha komunat ku janë të paraparat e mbahen zgjedhjet. Këtë zotim mbështeti ditë më parë dhe shefi zyres civile ndërkombëtare në Kosovë Peter Faith, duke theksuar se do të ketë vendvotime gjithkund dhe se të gjithë votuesit do të jenë të informuar me kohë se ku do të jenë ato. Kjo gjë sipas përfaqësuesve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve vlen edhe për komunat e reja që kanë dalë nga procesi i decentralizimit. Florian Dushi është antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe shpjegon:
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka aprovuar të gjitha qendrat e votimit Kosovë, që nënkupton do të thotë qendrat në vendbanimet me shumicë serbe.
Mirpo, kjo deklaratë hedhet poshtë nga kryetari i Komisionit Komunal Zgjedhor në Graçanicë Igor Qirkovic, i cili thotë se banorët të cilët janë të interesuar për të dalë në zgjedhje ende nuk e dinë se ku do të votojnë.
Toga što škola neće biti otvorena na dan izbora, radi se na tome da se pronađu alternativni birački centri. To će upravo se radi na tome, neki alternativni birački centri su već određeni, za ostale se radi na tome.
Caktimi vendvotimeve nuk është bërë për faktin se shkollat nuk do të jenë të hapura në ditën e zgjedhjeve, po punohet në drejtim të gjetjes alternativave të tjera, tha Qirkovic. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kishin nënshkruar kohë më parë një memorandum mirëkuptimi lidhur me procesin e zgjedhjeve të 15 nëntorit. Ky memorandum e obligon Ministrinë e Arsimit që t'i vënë në dispozicion shkollat fillore dhe të mesme, si dhe objekte tjera në shërbim të procesit për votim. Dushi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se nëse shkollat nuk do të lejohen të shfrytëzohen në ditën e votimit, komisionet komunale zgjedhore do të gjejnë alternativa tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët politik në Prishtinë nuk shohin gjasa të rikonfigurimit të skenës politike në nivel qendror pas zgjedhjeve të 15 nëntorit. Akuzat dhe kundra-akuzat mes partnerëve të koalicionit sipas analistëve synojnë mobilizimin e elektoratit për të votuar në zgjedhjet lokale. Kronike e përgatitur nga Albana Isufi.
Ilir Deda nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave shenjë një rënje të fjalorit akuzues.
Për dy javë ditëresh ne kemi pas akuzat ashpra dhe kundra-akuzat, ku krijua një atmosferë se ai koalicion dhe nësë dy partive është i paqëndrueshëm. Këto deklarata tila më në kundisum 4 vitët e fundit, që do të thotë se ose të dy partit kanë rënë di që ta e vazhdojnë koalicionin, ose është në një kompromis tjetër cili është bërë brenda në lidhjen demokratike të Kosovës, cili nuk është i publik.
Megjithatë, Deda të rregjbërëtjen se nëse sërish do të ketë shkëmbim akuzash, koalicioni do të zhytet në krizë. Kritikat mes partnerëve të koalicionit në ditët e kaluara shkuan aq larg sa kandidati i LDK-s për kryetar të Prishtinës Isa Mustafa tha se qeveria me veprimet që po i bën i kishte ditët e numëruara. Kundër përgjigje erdhi nga nënkryetari PDK-s, një herë zëvendës kryeministër Hajreddin Kuçi, i cili tha se me veprimet e saj edhe LDK nuk mund ta ketë jetën e gjatë në qeveri. Megjithatë, krerët e dy partive nuk dhanë sinjale se koalicioni është në krizë, ndërsa analisti kosovar Driton Lajçi thotë se koalicioni do të qëndrojë deri në zgjedhjet e ardhshme kombëtare, me që sipas tij, prishja e tij nuk është në interes të askujt.
Për faktin se ky koalicion tash për tash ka krijuar stabilitetin politik nevojshëm dhe të kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare, po që se do ketë levizje të këtij koalicionit, atëherë do hapen pyetje tjera, tema tjera, zgjedhje të parakoshme, ndrimi i partnerit që do rezultonte me krizë politike. Kriza e tillë politike eventuale do të ndikonte në vendet të cilat janë duke menduar apo janë duke përgatitur që të njohin shtetin e Kosovës.
Procesi për rishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, sipas Ilir Dedës, po ashtu shihet si një faktor që nuk do të lejojë prishjen e koalicionit dhe shpalljen eventuale të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Por kthimi në normalitet pas ditës së zgjedhjeve dhe vazhdimi koalicionit PDK-LDK, duke lënë më njëherë kritikat e bëra në fushat, sipas zgjedhjes do të lindë dilema në veçanti në elektoratin e LDK-s.
Elektorati duhet të jepet një përgjigje pse ata udhëzojnë që të ketë kësaj lloj konfrontimi politik ndërmes dy partive të rrethë qeverisë në Kosovë. Unë presë se do të ketë një debat brendshëm në ditën demokratike të Kosovës pas 15 nëntorit.
Në anën tjetër, kritikat e para të hapura për njëri tjetrin, që kur koalicioni PDK-LDK nisi qeverisën e vendit pas zgjedhjeve të 2007-s, sipas analistit Driton Lajçi, tregojnë se koalicioni nuk i ka themelet e forta.
Ky koalicion nuk është i betonuar, ndoshta vetë janë shenjat e para ku në shkruesit e këtij koalicioni obligohen që të fillojnë të mendojnë ndryshe.
Ndryshe në PDK dhe LDK ka zëra që thonë se kritikat e shkëmbyera në adresë të njëra tjetrës janë në frym të fushatës dhe nuk do ta dëmtojnë funksionalitetin e institucioneve të Kosovës, por të tjerët si Hajreddin Kuçi i PDK-s hedhin kritika mbi LDK-n se si parti më e vogël që është nuk mund ta shantazhojë atë të madhën. Kundërpërgjigjja vjen nga nënkryetari i LDK-s Lutfi Haziri, i cili është i bindur se pa LDK-n nuk mund të ketë institucione të sigurta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspertët e ekonomisë thonë se sektorët në të cilët qeveria e Kosovës ka parapar të investojë në vitin 2010 nuk garantojnë zhvillim ekonomik dhe stabilitet financiar. Ata thonë se fushat të cilat qeveria i ka vënë si prioritet krijojnë vetëm parakushte për zhvillim. Hull City sjell Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Recepi sharron:
Investimet në infrastrukturë nuk janë ato të cilat garantojnë zhvillim. Infrastruktura krijon parakushte për zhvillim. Mirë po, vjen periudha kur projektet përfundon dhe të shkatutje. Çka duhet thëmë? Se nuk ka në zhvillim paralel me investimet në shërbime publike, në infrastrukturën rrugore, me zhvillimin e veprimtarive tjera të cilat do të vazhdojnë kontinuitetin e punësimit apo edhe të rritjes ofertës të mallave të Kosovës.
Ai tekson se buxheti viti 2010 nuk garanton rritje të mëdha. Sipas tij është një buxhet i cili reflekton një dozë të frikës së qeverisë nga pamundësia e sigurimit të mjeteve. Recepi mendon se pasiguria e qeverisë së Kosovës për të siguruar këto mjete mund të ndodhë që të përshpejtohet privatizimi i Postelekomit apo të segmenteve të Kekut në mënyrë që të krijohen mjete të reja për buxhetin e Kosovës. Eksperti për çështje ekonomike Milazim Abazi ndërkaq thotë se sektorët në të cilët qeveria e Kosovës ka parashikuar të investojë nuk sjellin zhvillim ekonomik të vendit.
Ky buxhet është minimal. Prandaj paratë privatizimit duhet të futen menjëherë në buxhet, mënyrë që ky buxhet të rritet, siç ka bërë tërë bota e socialiste. Është zhvilluar kryesisht nëpërmes privatizimeve, qoftë duke përdorur paratë privatizimit, qoftë duke investuar në sektorët e huaj. Në asnjëherë asjetë nuk i kemi.
Rreth 35% e buxhetit të miratuar ditë më parë nga qeveria e Kosovës është paraparë për shpenzime kapitale. Rreth 110 milion euro janë paraparë për sektorin e transportit, që përfshin edhe fillimin e autostradës që lidh Shqipërinë me Kosovën. Rreth 50 milion euro janë dalë si subvencione për sektorin e energjisë, respektivisht furnizimin më të mirë me energji, 27 milion euro për ndërtimin e shkollave të reja, ndërsa parashihet edhe rritje pagash prej 6%. Eksperti ekonomist Berim Ramosaj ndërkohë projekt buxhetin për vitin 2010 e cilëson si projekt buxhet të mbijetesës.
Duke marrë parasysh edhe nivelin e GDP-s që nuk do të jetë mbi 3%. Dhe në anën tjetër krizën globale dhe shkallën gjithnjë e më të ulët të investimeve nga jashtë dhe çka është e rëndësishme që përbën zërin kryesor të hyrat nga taksat dhe tatimet, respektivisht nga autoriteti qendror fiskal, nuk parashihen të jenë më të mëdha. Unë mendoj se ky buxhet si është planifikuar, faktikisht nuk është buxhet zhvillimor, por është buxhet i mbijetesës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nga viti i ardhshëm pritet të ketë liberalizim të vizave për qytetarët e Maqedonisë. Ekspertët e shohin këtë si mundësi për lëvizje të lirë të njerëzve dhe bizneseve që do të ndikonte edhe në zhvillimin e ekonomisë. Por sipas tyre, liberalizimi i vizave mund të ketë edhe efekte negative, pasi mund të ndodhë migrim masiv i qytetarëve për në vendet e Bashkimit Evropian. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Qytetarët e Maqedonisë nga viti i ardhshëm me siguri do të udhtojnë pa viza në 25 nga 27 vendet e Bashkimit Evropian. Vendimin përfundimtar për heqjen e vizave duhet ta miratojë Këshilli i Ministrave të BE-s në fund të muajit. Pas këtij vendimi, vizat do të hiqen për një periudhë të shkurtër. Me heqjen e vizave vetëm se do të bëhet lehtësimi i udhëtimeve turistike. Pasi vendit i liberalizoi vizat, qytetarët do të mund legalisht të qëndrojnë në vendet e BE-s 90 ditë gjatë afatit kohor prej 6 muajve. Analisti Albert Musliu thotë se liberalizimi ka anët e veta pozitive dhe negative.
Efekti vetëm pozitiv që unë mund ta shoh te liberalizimi i vizave është momenti psikologjik. Domethënë se qytetarët e Maqedonisë tash mund ndjehen një farë forme pjesë e Evropës, sigurisht do të ketë efekte anësore, mundësi dhe zhvillimit biznesit dhe vizjes më të lirë. Efektet shumë negative janë demoralizimi qendrës së popullatës shqiptare me faktin se liberalizimi i vizave nuk nënkupton mundësi të reja punësimi, që deri tash edhe është menduar, ne kemi pas lëvizjes popullatës, por lëvizja ka qenë shumë më e kufizuar dhe janë përdorur kanale të ndryshme. Do kemi një vrrull lëvizjes veçanërisht popullatës shqiptare në kërkim të bukës drejt Unionit Evropian.
Edhe profesori Lazarov mendon se përveç aspekteve pozitive, liberalizimi mund të ketë edhe efekte negative. Sipas tij, liberalizimi i vizave mund të arrisë numrin e qytetarëve që do të largohen nga vendi dhe do të shkonin në shtetet e huaja për të punuar, ashtu siç ka ndodhur në shtetet që u bën anëtare të reja të BE-s. Me një fjalë, mendoj se liberalizimi do të ketë ndikim negativ ndaj zhvillimit të Maqedonisë. Maqedonia pa luftë do të zbraset pasi shumë njerëz do të migrojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Duhet të hartojmë strategji se si ta parandalojmë migrimin masiv të popullatës, pasi rreziku nga kjo dukuri është real, tha Lazar Lazarov, profesor universitar. Edhe pse heqja e vizave nuk do të thotë edhe marrje të lejes së punës në vendet e Bashkimit Evropian, pritet që një pjesë e fuqisë punëtore të tentojë që të punësohet në vendet e BE-s në mënyrë jo legale. Një pjesë e ekspertëve kanë frikë edhe nga largimi i të rinjëve të shkolluar përkatësisht të kuadrove cilësore, veçanërisht në profesionet që janë deficitare në Bashkimin Evropian. Sipas raportit të fundit të organizatës Brima Gallup, 1/4 e qytetarëve të vendit kanë shprehur gatishmëri që të largohen nga vendi. Më shumë se 2/3 e qytetarëve të anketuar që dëshirojnë të largohen, janë përgjigjur se dëshirojnë të largohen vetëm për punë të përkohshme, por 1/3 e tyre janë shprehur se kanë plane për migrim të përhershëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Shqipëri e shohin të zgjymt situatën politike në kushtet e mungesës së një bashkëpunimi institucional ndërmjet majorancës dhe opozitës. Është kjo tema e kronikës së përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Dy muaj nga mungesa opozitës në kuvend, analistja Briseida Mema thotë se jemi në kushtet e një krize politike.
Për mua problemi kryesor qëndron pikërisht te ky komunikim në distancë. Duhet pranuar që Shqipëria është në një krizë politike që vjen nga fakti që një pjesë e mirë e deputetëve nuk kanë zënë vendet e tyre në parlament.
Bashkëpunimi i munguar politik për analistin Albert Rakipi ka një ndikim të madh në proceset integruese të vendit. Një arsyetim që sipas analistit vjen për shkak të pamundësisë së qeverisë për të miratuar ligje që kërkojnë një shumicë të cilësuar.
Pavarësisht se qeveria po bën përpjekje të admirueshme për të kryer detyrat që lidhen me menaxhimin e kufive, prodhimin e dokumentave të sigurta, me angjësitë që zbatojnë ligjet dhe që lidhen gjithsesi me sigurinë e dokumentave, unë mendoj se një klim politike jo konsensuale, jo bashkëpunuese në përgjithësi ton procesin integrimit evropian të Shqipërisë dhe së pari liberalizimin e vizave.
Rakipi e shep po aq jo komod dhe pozicionin e partnerëve ndërkombëtar që sipas tij në vendimet për Shqipërinë nuk ka se si të mos konsiderojnë mungesën e bashkëpunimit politik.
Kush mendon se to janë kryesisht çështje teknike, mendon që gabohet. Ky objektiv strategjik i vendit ton për të rritur nivelin e marrëdhënieve pra për të pasur status të kandidat kërkon sigurisht konsensus pikëse pari në parlament. Një numër reformash strukturore në fundvend kërkojnë konsensusin e opozitës, jo vetëm votat e saj. Dhe qëndrimi refuzuesi në fakt i opozitës për të mos marrë pjesë në parlament është padiskutim një problem që gjithmonë më shumë do të ndikojë negativisht në marrëdhënien me Bashkimin Evropian.
Sipas analistes Briseida Mema, debati ka mbritur në një pikë të vdekur, së cilës zgjidhje mund t'i jap vetëm klasa politike.
Absolutisht asnjëri nuk e di se çfarë do të ndodhë mbas datës 20 kur opozita thotë un do të thres gjithë përfaqësuesit e mi në rrugë. Të gjithë kanë të vështirë të mendojnë se çfarë qëndron mbas këmungulljes së majorancës për të mos hapur kutitë e votimit. Shoh që dhe presionet e komunitetit ndërkombëtar kanë qenë të shumta, por edhe ata e kanë shumë të vështirë që të japin një opsion të tyre se kush do të jetë rruga më e mirë. Pasi zgjidhja i takon vetë forcave politike
Për ekipin, kjo do të ishte zgjidhja që do të shmangte atë çfarë gjithnjë e më shumë po shfaqet si krizë politike.
Duhet shkohet drejt pozicioneve të përbashkëta. Pra, duhet parë se çfarë konkretisht mund të afrohet nga shumica parlamentare. Nga ana tjetër, do duhet besoj një reflektim më thellë i opozitës, që do të shmangte sigurisht atë që po shfaqet dhe gjithmonë më shumë po shfaqet edhe si një krizë politike.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nga muri i Berlinit ka mbetur shumë pak, thjesht sa për të treguar simbolin e ndarjes gjatë luftës së ftohtë. 20 vjet pas rënjes së murit, barierat psikologjike apo atë që gjermanët e quajnë muri i mendjes kanë mbetur. Korrespondentja e radios Evropa e Lirë, Claire Big, ka biseduar me tre banorë të ish Gjermanisë lindore dhe sjell raportin në vazhdim.
Fritz Rodel dikur i përkiste elitës së ish Gjermanisë lindore. Pozicioni i tij si drejtori një prej teatrove më prestigjioz të Berlinit i ofronte një jetë komode dhe mundësinë e udhimeve të shpeshta jashtë vendit. Me pak fjalë, kjo ishte jeta që ju ishte mohuar shumicës së banorëve të ish Republikës Komuniste për 41 vjet. Natën e 9 nëntorit 1989, kur muri i Berlinit, ai shkoi në shtrat si çdo natë tjetër, por u zgjua në një vend tjetër që nuk kishte më nevojë për të. U largova nga posti i drejtorit në vitin 1990 pasi e dija se donin të emëronin një drejtor të ri. Dyshoja se vendi do t'ia jepnin ndonjë të paaftë, siç ishte shpesh rasti me emërimet në Gjermaninë Lindore. Nuk doja të hiqej njerëz nga puna dhe kjo do të kishte qenë detyra ime e fundit në atë post, thot Rodel. Parashikimi i tij që i drejt. Rodel sot në të 70-ta thot se ribashkimi ishte i pashmangshëm. Ai shton se ndarja vazhdon ende mes dy pjesëve të vendit, në atë që ai e quan muri në kokat e njerëzve. Edhe në Berlin ndarja mes perëndimit dhe lindjes është ende e fortë. Do të marr dekada që njerëzit jenë sërish një, thot Rodel. Waltrud Zierfogel është e njëjtit mendim. 73 vjeçari, e cila shet sanduiça në një kiosk, nuk e njeh më lagjen e saj në pjesën lindore të Berlinit. Pas rënjes së murit, investitorët u dyndën në këtë zonë, duke bërë ndërtime të shumta çfarë largoi banorët e vjetër. Apartamentet e vjetra ishin të lira në Gjermaninë Lindore. Pas luftës në to jetonin familje të mëdha me nga 5 apo 6 fëmijë. Sot çmimet janë shumë të larta. Shumica e njerëzve kanë shkuar në zona më në lindje të vendit. Tani kjo është lagje për të privilegjuarit, sqaron Zierfogel. Ndërkaq që tjetër ish bashkëqytetari i saj, Gunter Holvas, ka ikur larg Berlinit në një zonë të qetë buzliqenit. 59 vjeçari muzikant bluzi nuk ka shkelur në Berlin 3 vitet e fundit. Ai u dëbua nga Gjermania Lindore pasi nëpër kisha mbante koncerte që shkonin kundër politikës kave të kohës. Ai mlidhte deri në 100,000 njerëz. Fama i solli dhe telashet politike. Më morën nga rruga dhe më çuan në policinë sekrete, pasi hodha poshtë ofertën e tyre për bashkëpunim, më thanë se nëse nuk e ndërprisja aktivitetin me njëherë do të më merrnin fëmijët dhe do t'i jepnin përbirësim. Në fund ju thash se ata fituan në Rafen Holva për Radion Evropa e Lirë. Dy javë më pas, Holvas kaloi murin e Berlinit me dhimbje në shpirt se kur nuk do t'i shihte sërish më të dashurit e tij. Pas se disa vitesh të palumtura në Gjermani perëndimore, ai u zhvendos në Kanada. Në vitin 1989 ai shikonte në CNN me eufori dhe mosbesim së bashku rënjen e murit të Berlinit.
I was a little bit sad because I
ndjehej trishtuar se e dija çfarë vinte më pas. Shitësit e makinave do të dyndeshin dhe do të përpiqeshin të shisnin makina të reja. Kompanitë e sigurimeve do të përpiqeshin të merrnin para nga të gjithë. Më vinte keq për Gjermano Lindorët, thot Holvas. Kur u kthye në vitin 1990 në Gjermaninë Lindore, ai u zhgënjye së tepërmi nga mënyra e egër se si Gjermano Lindorët kishin përqafuar konsumatorizmin. Në vitin 1993 ai bëri këngën I Cry ku shprehte ndjenjat e tij pas ribashkimit. Ky është një vend që nuk e njoh më, dy shtete të vëna së bashku në një kom dhe ata që urejnë njëri tjetrin, dhe qava e qava për ta janë fjalet e këngës I Cry. Sot ai ka gjetur paqen buzliqenit dhe betohet se nuk do të përfshihet më asnjëherë në politikë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Krimi i organizuar mund të luftohet vetëm përmes bashkëpunimit rajonal, thonë autoritetet në Prishtinë. Autoritetet amerikane hetojnë prapavijën e sulmit në bazën Fort Hood në Texas. Belgjika dhe Arabia Saudite filluan vaksinimin masovik të popullsisë kundër virusit H1N1. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.